Pașan, bună seara! Cu ocazia vizitei președintelui Ucrainei, Victor Iușcenco, la Tbilisi, la o conferință de presă comună cu gazda sa georgiană, președintele Mihail Saakashvili, și liderul ucrainian și-au repetat amândoi dorința de integrare în NATO. Potrivit unei relatări a agenției DPA, guvernul ucrainian este în curs de a pregăti un proiect de lege ce ar urma să permită o mărire substanțială a limitei deficitului bugetar, de la 4% cât este în prezent la 17%. Proiectul de lege obținut de agenția Interfax ar urma să fie supus aprobării Parlamentului și riscă să-i fie opus vetoul președintelui pro-european Victor Iușcenco. Guvernul a refuzat să comenteze scurgerea de informații. Uniunea Europeană a extins sancțiunile în vigoare împotriva Republicii Bielaruse, anunță din surse de la Bruxelles. Oficializarea gestului urmând să fie făcută la sfârșitul acestei luni. După alegerile falsificate de anul trecut din martie, Bruxelles a impus restricții de călătorie și înghețarea bunurilor din străinătate la peste 30 de oficialități din Bielarus, între care și președintele Lukashenko. La Wiesbaden, responsabilul Uniunii Europene cu problemele securității, Xavier de Solana, a spus la o conferință a ministrilor apărării din statele Uniunii Europene că blocul european nu este interesat de instalarea sistemului defensiv american antirachetă. Fiecare țară trebuie să decidă, a spus Solana, după opinia căruia Polonia și Cehia nu reprezintă o amenințare pentru nimeni. Principalele grupări pentru apărarea drepturilor omului din Rusia boicotează o conferință sponsorizată de Moscova la Groznei, în capitala Ceceniei. Conferința pe tema drepturilor omului ar fi, spun militanții grupărilor amintite, doar o încercare de a legitima numirea lui Ramzan Kadyrov în funcția de președinte în exercițiu al Republicii Cecenia.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova și Georgia au criticat Rusia la Consiliul Permanent al OSCE de recent pentru primirea la Moscova liderilor republicilor separatiste Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud și numirea lor în comunicate de presă cu titulaturi oficiale. Delegația moldoveană împreună cu cea a Georgiei și Statelor Unite a spus că regretă că negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene nu pot reîncepe din cauza inactivității Rusiei și opoziției Tiraspolului. Relatează Radu Benea.
Joi s-a împlinit un an de la ultima rundă de negociere în problema transnistriană, negocieri ce nu au mai fost reluate după ce Moldova și Ucraina au introdus un nou regim vamal la frontiera comună, inclusiv pe segmentul transnistrian. Tiraspolul condiționează până în ziua de astăzi reluarea discuțiilor de anularea noilor reguli vamale. Această poziție a fost reafirmată recent de responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Valeriy Lițcai, într-o conferință de presă susținută la întoarcerea sa de la Moscova, unde a fost primit de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Lițcai a pus din nou întreaga vină pentru impasul tratativelor pe seama Chișinăului, pe care l-a acuzat de ceea ce l-a numit încercarea de a se absolvi de responsabilitate prin lansarea unui nou proiect de soluționare a conflictului. De partea cealaltă, Chișinăul a negat existența unui nou document, declarând că eforturile pe care le întreprinde pentru deblocarea negocierilor se fac ca și până acum în cadrul planului avansat de președintele ucrainean Victor Iușcenco. Poziția Ucrainei față de situația procesului de negocieri a fost reafirmată astăzi de secretarul de presă al Ministerului de Externe de la Kiev, Andrei Deșcița, într-un interviu acordat agenției Mold Press. El și-a exprimat regretul că negocierile s-au întrerupt și încă n-au fost reluate din vina părții transnistrene, care tergiversează în mod premeditat negocierile. Astăzi, Tiraspolul, ignorând înțelegerile și obligațiile anterioare, face declarații tot mai tari despre suveranitatea, independența regiunii și dezvoltarea ei pe viitor împreună cu Marea Rusie, a declarat oficialul ucrainean. Dar chiar și Moscova, a adăugat Deșcița, a dat peste cap planurile de alipire a Transnistriei la Federația Rusă. În timpul vizitei sale la Kiev, a continuat Andrei Deșcița, în decembrie 2006, președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a pronunțat pentru reluarea procesului de negocieri. În cadrul vizitei la New Delhi și Abu Dhabi, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, s-a pronunțat asupra necesității de soluționare a conflictelor în baza nemijlocitei înțelegeri între părți. Kievul oficial susține o asemenea poziție. Dacă există probleme, ele trebuie soluționate. Anume pentru aceasta a și fost creat formatul de negocieri 5+2, anume pentru aceasta a și fost invitat Tiraspolul să participe la el, a mai declarat oficialul de la Ministerul de Externe al Ucrainei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem acum din nou cu 15 ani în urmă, la data izbucnirii războiului de pe Nistru pe 2 martie 1992. Radu Benea l-a întrebat pe istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, care a fost contextul istoric de atunci. Vă invităm să ascultați discuția, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Înainte de a deveni un conflict înghețat, conflictul militar transnistrean, de la izbucnirea căruia se împlinesc 15 ani, a fost în realitate un război adevărat și, așa după cum se arată și în decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului, responsabilitatea pentru apariția și menținerea acestui focar periculos pentru securitatea regională revine Moscovei. Acesta a fost un război dus de către Federația Rusă ca succesoare a fostei Uniuni Sovietice împotriva Republicii Moldova, care făcea primii pași ca subiect al dreptului internațional. Un război declanșat pe ruinele fostului Imperiu Sovietic de către forțe militariste, nostalgice și imperiale, cu scopul de a păstra vechea influență geopolitică rusească într-o regiune cu deschidere spre Balcani și de a împiedica edificarea unui stat sud-est european suveran și integru. Din această perspectivă, acest război a fost un război dus și împotriva Europei și Occidentului în ansamblu, care la acea oră abia începea să fie interesat de zona de care aparține și Republica Moldova.
Care a fost rolul liderilor de la Tiraspol în geneza acestei confruntări și cum au reușit ei să pună stăpânire pe o bună parte din teritoriul național?
Liderii separatiști au pus în scenă un proiect elaborat de strategie de la Kremlin și au reușit pentru că s-au identificat cu un teritoriu absolut obedient Moscovei, cu un cap de pod aflat în totalitate la dispoziția planurilor geopolitice ruse, iar mai recent chiar cu o regiune care aspiră să devină parte componentă a Federației Ruse. Au reușit pentru că au jucat și joacă în continuare cartea rusă, pentru că în spatele lor stă forța militară, diplomatică și economică a Rusiei. Chișinăul la un moment a comis eroarea de a merge tot la Moscova după dreptate, unde i s-a cerut în repetate rânduri și sub diferite forme nimic mai mult decât o abandonare a intereselor sale naționale sau un fel de capitulare necondiționată.
Cu ceva timp în urmă, președintele Vladimir Voronin a responsabilizat deschis Rusia pentru susținerea regimului de la Tiraspol și a cerut evacuarea armatei ruse de ocupație din stânga Nistrului. Pe de altă parte, Ministerul Educației de la Chișinău a finanțat apariția unor manuale de istorie, curs integrat, în care Moldova apare ca un stat agresor în războiul de la Nistru. Acesta să fie adevărul?
Sigur că nu, acesta este adevărul. Prin falsurile istorice pe care Ministerul Educației le finanțează din banii publici și le inoculează în școală, se comite un sacrilegiu la adresa tuturor celor care și-au apărat libertatea pe câmpul de luptă. Iar autorii care subscriu unor asemenea teze aberante sunt un exemplu cras de neprofesionalism, lipsă de orizont și incompetență. Se pare că responsabilii de la Ministerul Educației nici nu realizează că toate aceste minciuni pe care le tirajează sunt niște insulte incalificabile la adresa statului, prin care se submină însăși fundația pe care este așezată societatea și prin care se dă o puternică lovitură încrederei pe care generațiile în creștere ar trebui să o aibă față de statul ai căror cetățeni sunt.
Cum a fost posibil așa ceva?
Dacă e să ne referim la teza aberantă despre statul agresor din 1992, care apare în manualele scoase de Ministerul Educației, ea a fost copiată din manualele de la Tiraspol, dar și din sertarele ideologiei comuniste din perioada când Partidul Comuniștilor, astăzi la guvernare, era în opoziție. O teză aberantă, subliniez, care nu se mai regăsește în discursul public al șefului statului, dar care se află în continuare în dotarea unor politruci comuniști încremeniți într-un proiect istoric de tristă faimă.
Istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în discuție cu Radu Benea.
Ascultați Ora Moldovei.
Ministerul de Externe rus a respins criticile aduse de noul șef al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, Michael McConnell, care a spus marți că democrația în Rusia a luat-o în direcție inversă, iar președintele Vladimir Putin ar da ascultare unor consilieri cu mentalitate învechită. Purtătorul de cuvânt al externelor de la Moscova a răspuns în aceeași termeni, spunând că, învechite și depășite de timp, sunt ideile exprimate de noul director pentru Securitatea Națională a Statelor Unite în fața Comitetului pentru Forțele Armate din Senatul American.
Elena Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce crede noul șef al serviciilor americane de spionaj despre situația din Irak.
În timpul audierii sale în fața Comisiei Senatoriale pentru Servicii Armate, noul director al Agenției Naționale pentru Securitate, Mike McConnell, a spus că forțele irachiene preiau inițiativa în anumite regiuni ale țării, dar că mai rămâne mult de făcut pentru ca acestea să fie întărite și îmbunătățite calitativ. Sunt mai bune acum decât în urmă cu un an, a spus directorul, adăugând, nu sunt însă acolo unde ar trebui să fie.
Și cum au reacționat membrii comisiei?
Sceptic. Nu văd dovezi serioase din care se rezulte că forțele irachiene fac față, pornind de la criteriile pe care președintele Bush le-a prezentat la 10 ianuarie, când și-a anunțat noul plan pentru Irak, a spus senatorul republican din Virginia, John Warner. La începutul ianuarie, președintele spunea că irachienii vor prelua povara propriilor securități și propunea suplimentarea forțelor americane cu 21.500 de militari pentru rezolvarea problemelor imediate, între care securitatea capitalei Bagdad. Warner a întrebat de ce sunt puse în pericol vieți de militari americani odată cu suplimentarea efectivelor, înainte ca forțele de securitate irachiene să fie pregătite să contribuie substanțial la acest efort. În acest context, a spus McConnell, că irachienii au preluat inițiativa în anumite regiuni, între care și părți din Bagdad. Alături de el, generalul Michael Maples, care conduce Agenția de Informații pentru Apărare, a declarat că planul de securizare a Bagdadului, anunțat de președinte, se află doar la început.
La audiere, Irakul a fost doar unul din subiectele abordate.
S-a mai vorbit despre Iran, Coreea de Nord și pericolul prezentat de musulmani extremiști care acționează la frontiera dintre Pakistan și Afganistan. Atât republicani cât și democrați au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Irak, tensiunea în creștere în raportul cu Iranul, precum și amestecul Teheranului în Irak. Președintele Comisiei Senatoriale, democratul Carl Levin, s-a arătat sceptic cu privire la capacitatea irachienilor de a acționa eficace. Senatorul democrat de Michigan a arătat că Congresul, condus de partidul său, își va continua eforturile de a convinge pe președinte să-și modifice cursul. Pe de altă parte însă, până acum, democrații nu s-au dovedit în stare să articuleze un plan propriu, vizând depășirea crizei din Irak, ceea ce le diminuează credibilitatea în ochii electoratului, care i-a propulsat la putere pe fondul nemulțumirii față de politica administrației. Mai mult decât atât, în rândul ambelor partide, persistă disensiuni cu privire la calea de urmat.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, într-o discuție la telefon cu Elena Giurchescu.
Agenția Națiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor a declarat că situația din Afganistan, sub aspectul producerii și comerțului cu substanțe narcotice, se deteriorează rapid. Cultivarea ilegală de opiu a crescut anul trecut cu aproape 60% față de anul precedent și a atins un nivel record. Un raport al agenției ONU spune că în aceste condiții înflorește crima organizată, specializată în traficul de droguri prin țările învecinate Afganistanului.
Acesta este contextul în care Uniunea Europeană a anunțat astăzi, în urma întrunirii miniștrilor apărării din țările membre, că intenționează să trimită instructori de poliție în Afganistan. Un interes la fel de mare a trezit misiunea de poliție europeană în Kosovo, așa cum relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Uniunea Europeană este gata să trimită misiuni în vederea antrenării și pregătirii polițiștilor din Kosovo și Afganistan. Ca un pas în plus în direcția asigurării unui rol important în securitatea planetei. Este ceea ce a anunțat astăzi ministrul german al apărării, Franz Josef Jung, la reuniunea celor 27 de miniștri ai apărării care are loc în aceste zile la Wiesbaden. Unul din subiectele reuniunii este tocmai discutarea misiunii de poliție a Uniunii Europene din Kosovo. Franz Josef Jung a precizat că extinderea misiunii europene de poliție nu va afecta prezența NATO din Kosovo, unde Alianța Nord-Atlantică are în acest moment 16.000 de militari. NATO, a spus ministrul german al apărării, n-ar trebui să-și reducă aceste efective, întrucât diminuarea prezenței militare internaționale ar transmite un semnal greșit. Jung a apelat atât la albanezii kosovari cât și la sârbi, cerându-le să caute un compromis în legătură cu viitorul provinciei independentiste. Luna trecută, trimisul special al Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari, a prezentat un plan pentru viitorul regiunii Kosovo, prin care acesteia i s-ar acorda o formă de autonomie atât de extinsă, încât ar fi mai degrabă vorba de o independență deghizată și nenumită ca atare. Belgradul a respins acest plan, insistând asupra faptului că, din punct de vedere al jurisdicției internaționale, Kosovo continuă să facă parte din Serbia. În schimb, albanezii au aprobat planul Ahtisaari, care, dacă ar fi aplicat, ar trebui să le asigure independența. În sfârșit, miniștrii europene ai apărării au mai confirmat reducerea efectivelor europene din Bosnia, unde Uniunea Europeană menținea până acum o forță de 6.500 de oameni, cea mai mare desfășurare militară a Uniunii de până în prezent. Această forță europeană din Bosnia va fi redusă la 2.500 de oameni până la sfârșitul anului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare la Bruxelles va avea loc reuniunea la vârf a Uniunii Europene. Într-un discurs care anticipează evenimentul, cancelarul Germaniei, doamna Angela Merkel, a reamintit azi prioritățile președinției Germane a Uniunii Europene, dar ea a fost criticată de opoziția din Parlamentul de la Berlin, relatează William Totok.
Șefa Guvernului Federal German Angela Merkel a cerut încă o dată adoptarea rapidă a unei Constituții Europene. Într-o declarație guvernamentală rostită astăzi în fața Parlamentului Federal, Merkel s-a referit la semnarea acordului de la Roma în urmă cu 50 ani, când s-au pus temeliile actualei Uniuni Europene. Așa ca și în anul 1957, Uniunea Europeană se află astăzi la o răspântie de drumuri, a spus Angela Merkel. În calitate de șef a guvernului unei țări care în prezent deține președinția Uniunii, Merkel a cerut impulsionarea proiectului european și măsuri urgente de armonizare a Uniunii cu cerințele globalizării. În declarația prilejuită de Uniunea Europeană la nivel înalt, care va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare la Bruxelles, Angela Merkel s-a referit la necesitatea impunerii modelului social european, relevând, citez, consolidarea competiției economice, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea sistemului social.
Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Verbesserung des sozialen Zusammenhalts.
Obiectivul principal al președinției germane este însă Constituția Europeană. Agenda propusă de Merkel prevede finalizarea până în iunie a elaborării proiectului constituțional. O altă prioritate formulată în declarația guvernamentală este protecția mediului. Sub președinția germană, Uniunea Europeană urmează să reducă treptat cu 20% emisiile de dioxid de carbon.
Wenn wir in Europa zeigen können, dass Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.
Dacă noi putem demonstra în Europa că între economie și ecologie nu există contradicții, atunci am asigurat un loc de frunte în crearea unor tehnologii și invenții. Asta va demonstra responsabilitatea noastră la nivel mondial, iar Europa ar trebui să profite de aceste șanse. Prezentarea obiectivelor principale ale politicii europene de către Angela Merkel a fost întâmpinată de criticile opoziției parlamentare. Astfel, liderul grupului liberal, Westerwelle, a criticat lipsa unui obiectiv limpede în ceea ce privește politica externă și de securitate comună. În acest context, el s-a referit la problema staționării scutului antirachetă american pe teritoriul Poloniei și Cehiei, reproșându-i Angela Merkel că a ignorat această chestiune.
Das ist nicht die bilaterale Angelegenheit.
Staționarea de rachete nu este o simplă problemă bilaterală, a subliniat Westerwelle, ci o problemă a Uniunii Europene. Totodată, Westerwelle a criticat și absența unor trimiteri concrete la textul propriu-zis al proiectului constituțional. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Oamenii de știință construiesc în apropiere de Geneva, în Elveția, o instalație numită acceleratorul de particule, care îi va ajuta să miște materia cu o viteză apropiată de viteza luminii și să afle mai multe despre principiile fundamentale de funcționare a Universului. Ieri, oamenii de știință s-au apropiat de finalul construcției prin ansamblarea celei mai importante mașinării a acestui accelerator. Lucian Ștefănescu rezumă relatări pe această temă trimisă de corespondenții noștri și agențiile de știri.
Miercuri 28 februarie, inginerii constructori au coborât cel mai mare magnet din lume într-un tunel săpat sub granița franco-elvețiană. Piesa are 2000 de tone și e una din componentele unui laborator care va avea ca menire rezolvarea uneia din cele mai complexe mistere ale fizicii, anume cum se comportă materia la viteza luminii, un lucru extrem de dificil de studiat pe Pământ. Oamenii de știință vor folosi magnetul și alte echipamente pentru a accelera artificial viteza particulelor de materie și vor observa ce se întâmplă când aceste particule se ciocnesc una de alta la o viteză apropiată de cea a luminii. Cercetătorii speră că vor putea astfel afla mai multe despre originea diferitelor tipuri de materie și de energie. Unul din oamenii de știință care lucrează la acest proiect, Tejinder Verdi, a explicat Europei Libere că magnetul este piesa centrală a laboratorului Compact Muon Selenoid, unde își vor desfășura activitatea 2500 de cercetători din 37 de țări. Noul laborator este construit de Centrul European pentru Cercetări Nucleare și dacă instalarea magnetului gigant va fi încununată de succes, experimentele ar putea începe anul viitor. Verdi spune că e greu de prezis ce impact vor avea viitoarele descoperiri, dar adaugă: e clar că vor avea un impact major asupra modului nostru de a înțelege cum lucrează natura și vor avea un impact și în alte domenii, fără îndoială, așa cum descoperirile lui Einstein, ale lui Maxwell, Newton sau Galileo au influențat cultura noastră științifică, dacă vreți. Între fenomenele pe care fizicienii speră să le observe cu ajutorul noului laborator este bozonul Higgs, o particulă a cărei existență a fost prezisă de unele teorii ale fizicii, fără însă a fi dovedită încă pe cale experimentală. Se crede că bozonul Higgs ar fi particula care conferă masă materiei din univers. Oamenii de știință vor încerca de asemenea să reconstituie condițiile fizice existente imediat după producerea ceea ce se numește Big Bang, presupusa explozie inițială care a dus la formarea Universului. Asta va da posibilitatea creării de găuri negre în miniatură care ar putea revela existența spațiului extradimensional.
Ascultați Ora Moldovei!
Peste câteva minute veți putea afla de la corespondentul nostru Iulian Ciocan ce vor scrie ziarele care apar mâine la Chișinău. Înainte de aceasta ne oprim la București, unde presa a scris din nou astăzi, între altele, despre relațiile româno-moldovene, relatează Tania Radu.
Inițiativa Ungariei, Austriei și Sloveniei de a crea la Chișinău un centru de acordare a vizelor europene pentru moldoveni își găsește loc în paginile cotidianului Ziua. Articolul pornește de la premisa că în spatele acestei idei este disperarea autorităților de la Chișinău de a evita România în tot ce înseamnă circulația moldovenilor către Uniunea Europeană. Sunt preluate aici și declarațiile președintelui Traian Băsescu după ședința de guvern la care a participat ieri. În speță, șeful statului român a cerut guvernului să producă rapid o lege a cetățeniei care să permită procesarea celor peste 800.000 de cereri de cetățenie română înaintate de cetățenii ai Republicii Moldova. O variantă de urgentare sugerată de șeful statului, ordonanța de urgență. Toată presa centrală se ocupă azi însă de primul episod al încercării parlamentare de a obține suspendarea președintelui român Traian Băsescu. În locul votului pro sau contra suspendării, ședința de ieri a legislativului s-a soldat doar cu constituirea unei comisii de analiză a acestei intenții. Comisie condusă, spre consternarea multor analiști politici, de liderul conservator Dan Voiculescu. În editorialul din România Liberă, Sabina Fati face portretul lui Voiculescu, informator al securității, director al firmei Crescent, prin care poliția politică ceaușistă făcea tranzacții, lider al unui partid care nu a avut niciodată destui alegători pentru a intra singur în componența Parlamentului. În evenimentul zilei, Ioana Lupea se întreabă de ce totuși Dan Voiculescu. Ipoteza ei, pentru că Voiculescu tot nu mai are ce pierde la capitolul credibilitate. În cazul unui eșec, deja previzibil pentru jurnalistă, vinovat va fi Voiculescu. Dezbaterea privind suspendarea, ca și conflictul președinte-premier, s-au instalat într-un fel de deprimare revoltată, pe care o rezumă astăzi foarte bine comentariul lui Horia Roman Patapievici, tot din evenimentul zilei. Cine pierde, întreabă el, pierd protagoniștii interminabilei certe. Cine câștigă, câștigă cine ar fi trebuit să piardă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Reprezentanții așa zisei comunități a moldovenilor din România fac pe naivii, declarând presei că nu s-au așteptat ca inițiativa lor să fie folosită în scopuri politice de unele grupuri de interese, scrie publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Ori citez, ei înșiși, nesiliți de nimeni, au pășit pe terenul politicii, atunci când au hotărât să-și înființeze organizația. Oricum, ideea așa zisei comunități a moldovenilor din România trebuie privită și cu o doză sănătoasă de ironie. Pe de altă parte, citez, Moș Gheorghe ar putea ajunge la alte concluzii decât președintele Voronin, aflând pentru prima dată după 1944 din surse oficiale că dincolo de Prut locuiesc moldoveni într-un număr mult mai mare decât în Republica Moldova, nu se poate să nu-i treacă prin cap într-o zi, fie și printr-o simplă întâmplare a gândirii logice, ideea reunirii. Citat încheiat. Ziarul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, Puls, pe de altă parte, inserează un articol intitulat Cuvântul moldovean sună bine. Comunitatea moldovenilor din România intenționează să obțină respectarea drepturilor sale, susține ziarul Puls. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt prezentate de Vsevolod Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail se referă la anumite imperfecțiuni ale Constituției noastre, prima dintre care și cea mai importantă în viziunea autorului este cea referitoare la Republica Parlamentară, prin care unica particularitate caracteristică Republicii Parlamentare de la noi este doar alegerea președintelui de către Parlament. Autorul îndeamnă la revederea Constituției noastre și la aducerea realității în concordanță cu ce cer legile. Eu iarăși revin la multe vorbe și multe acțiuni cosmetice și ritualice în jurul eurointegrării noastre. Mai multe persoane sacrifică ideologia eurointegrării unor fotolii confortabile prin diferite posturi care îi ajută să trăiască mai bineșor.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus publică un articol intitulat Deznădejde. Posesorii de patente intenționează să lupte până la victorie. Aceștia, scrie Comersant Plus, vor protesta pașnic în mai multe localități ale țării, iar la 12 martie vor organiza un miting de protest la Chișinău. Tot Comersant Plus scrie că partidului de guvernământ îi place să vorbească despre așa zisa politică de stat orientată social. Dar cum poți utiliza această noțiune în timp ce pensia e de 500 de lei, iar întreținerea devine din ce în ce mai costisitoare, se întreabă Comersant Plus. În editorialul său din Timpul de Dimineață, Constantin Tănase scrie că, citez, cel mai urât fenomen din presa noastră e acela când ziariștii, care prin definiție trebuie să polemizeze totuși cu guvernanții, cu politicienii, polemizează la comanda patronilor cu colegilor de breaslă. Ziarul Flux publică un articol despre câteva deținute de la penitenciarul Rusca, care, citez, deseori recurg la greva foamei pentru că nu sunt de acord cu sentința judecății. Tot Fluxul ne propune un microinterviu cu analistul economic Veceslav Ioniță. În Republica Moldova nu există încă o piață imobiliară, consideră acesta. Prețul unui metru pătrat de locuință raportat la salariul mediu pe economie în Republica Moldova e de 7-15 ori mai mare decât prețul pentru metru pătrat raportat la salariul în orice alt stat european, spune Veceslav Ioniță. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul ediției. Înainte de despărțire, repetăm pe scurt câteva din știrile internaționale ale serii.
La reuniunea ministrilor europeni ai apărării la Wiesbaden, responsabilul cu problemele securității Javier Solana a spus că blocul european nu este interesat de instalarea sistemului defensiv american antirachetă. Fiecare țară trebuie să decidă, a spus Solana, după opinia căruia Polonia și Cehia, care negociază amplasarea scutului antirachetă, nu reprezintă o amenințare pentru nimeni. Uniunea Europeană a extins sancțiunile în vigoare împotriva Republicii Belarus, se anunță din sursă de la Bruxelles. Oficializarea gestului urmând să fie făcută la sfârșitul acestei luni. Cu ocazia vizitei președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko la Tbilisi, la o conferință comună de presă, gazda sa georgiană, președintele Mihail Saakashvili, a spus că integrarea Georgiei în NATO nu este împotriva niciunei a treia părți.
cu ultimele știri, Ora Moldovei se încheie. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei,
Elena Cioina
și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.